e dur e dur e dur l'antenna tal metnata argiovon e dur e dur e dur l'ania tal bronia ferescen e dur e dur e dur il amh tal metna l'adima e dur e dur e dur il loch tasnine moddia e dur e dur e dur e dur e dur e dur. Campus FM gli presenta mit tromba mil bronia u mil pariol harsan li l-istoria tal-imtiehen f'dawn il-gżejjer tul iż-żminijiet. Presentazzjoni u produzzjoni Margaret Ajus. Jina Margaret Ajus nilqakom mal-programm ieħor mis-sensiela mit-tromba mil-bronja u mil-parjol. U fl-aħħar żewġ programmi li għandna likom se nitkellmu dwar il-ħobs. Kif tafu intkom għandna verament biex niftaħru bil-ħobża Maltija. U għalhekk iddeċidejt li nintervista lil xi ħadd li qed jirsisti biex il-ħobża Maltija tibqa' bnina kif minn dejjem kienet. Qed nitkellem dwar il-furnar Nenu De Bono. Imma qabel xejn nixtieq nilqa' magħna lil Clifford Vella, meħba Clifford.
Nsellimlek Margaret u nsellem is-semmija.
U flimkien Clifford illum għandna xi informazzjoni mill-passat dwar il-ħobs.
Skont dokument ta' 30 ta' Diċembru tal-1818, wieħed isib li l-gvernatur ta' dak iż-żmien, Sir Thomas Maitland, kien ħal Missouri biex il-korp magħruf bħala università li kienet timporta l-qmuħ u oġġetti oħra bħal baqar u għaġin. Il-gvernatur neħħa l-kariga ta' ġurat u tefa l-università taħt kontroll tal-gvern u ħatar aġent fil-port ta' Odessa u malajr l-università bdiet tagħmel il-qliq fuq ix-xogħol tagħha.
Ġifi dak iż-żmien konna diġà qegħdin nimportaw semmejt il-baqar nifima u l-aġin ukoll semmejt.
Ġifi hawnhekk wieħed jara li issa wasalna fi żmien li mhux qegħdin nisportaw il-qamħ kif konna nagħmlu fl-antik fil-bidu tal-kavalliri, konna rajnihom f'programmi tal-bidu, lissa mill-qamħ bdejna nagħmlu l-aġin ukoll f'pajjiżna.
U nibqgħu dwar f'dan iż-żmien, fi żmien l-Ingliżi. U hawnhekk għandi xi ħaġa jiena Clifford mill-21 ta' frar 1937. Il-bord għal kontroll tal-prezzijiet tal-ikel qal li l-prezz tal-ħobs kien assigurat lill-pubbliku. Il-bord permezz ta' sqarrija ta' chairperson tiegħu is-Sur Louis Borge Cardona qal li sakemm ma jgħolix il-qamħ minn barra, il-ħobs ma kienx jogħla. Jekk jorħos il-qamħ, allura jorħos ukoll il-ħobs.
Il-fatti dil-ħagġan tista' tgħid li għadha tiġi sal-lum li jekk jola, meta qed jola l-qamħ, il-ħobs qed jola. Sfortunatament illum il-ġurnata ma nisimgħux li jonqos għax ovvjament l-affarijiet minn barra il-materja prima dejjem qiegħda tola. Allura naturalment l-affarijiet jolew jistgħu mhux jolew.
Għall-petrol iktar li jikmanda lum il-pepeta jola
l-petrol. Il-petrol huma l-affarijiet essenzjali fil-ħajja tagħna llum mhux hekk.
Għandek xi ħaġa oħra Alina?
Fil-fatt sibt dokument tas 27 ta' Diċembru tal-1821. Hawnhekk wieħed isib li l-istess gvernatur li tkellimna ftit ilu fuqu Sir Thomas Maitland ħabbar roħs fil-prezz tal-qamħ. Bħala riżultat tħabbar ukoll roħs fil-prezz tal-ħobs. Ġieli hawnhekk rajna li għax naqas il-prezz tal-qamħ naqas il-prezz tal-ħobs.
U fil-fatt se nerġa' mmur lura. Noħodkom ftit lura l-25 ta' frar 1828 ħarġet proklama li abolixxiet is-sistema li l-prezz tal-ħobs u prodotti oħra jiġi ifissat mill-maġistrat tas-suq jew minn xi individwu. Il-proklama qalet li l-prezz kellu jiġi ifissat bejn il-bejjieħ u x-xerrej. Kien abolit ukoll l-offiċċju del bollo del pane. U l-maġistrat tas-suq ingħata responsabilità li jara li r-regolamenti dwar il-ħobs ikunu osservati u li ma jkunx hemm tqiegħ imħallat. Tneħħid dik li kienet tissejjaħ Mandarano u ċerti ħlasijiet għal-Belt Valletta, l-Imdina, l-Isla, Bormla u l-Birgu. Il-proklama qalet li biex il-gvern ipatti għan-nuqqas ta' tħul ta' flus saret imposta fuq prodotti minn barra bilan li jgħin fit-tkabbir tal-qamħ Malti u trobbija tal-baqar.
Hawnhekk arġena rajna li l-qamħ kemm kien prodott importanti f'pajjiżna. Fil-fatt il-qamħ minn żmien Kristu kien importanti, għandna l-Bibja mimlija b'attivitajiet tal-qamħ għal dak iż-żmien naħseb wara. Iżmin ta' wara kemm aktar importanza fl-użu tiegħu.
Kif jgħidu l-Ingliżi, wieħed mill-staple foods,
xejn. Eżatt.
Issa qabel ma ngħaddu għal iktar qwiel, din id-darba dejjem li għandhom x'jaqsmu mal-ħobs, se nisimgħu l-ewwel biċċa tal-intervista ma' dan il-furnar Nenu De Bono. Għanna maħna l-Nenu De Bono. Nen, naħseb aħjar t-introduċi l-ek n-nifsek, għax inti l-lum għandek biznis inxteret ma' Malta Għawdex.
Nsellim l-ek, unsellim il-semija tal
Campus FM.
Campus FM. Un-ringrazzjak ta' dil-istadina.
Ringrazzjeri l-ek tal-eġejt.
Nenu De Bono, furnar, ringrazzja tal-eġejt.
Naħseb għandek x-tamel mux ħazi.
Daw fejt importanti da' si xoll l-nam. L-edukazzjoni. Nenu De Bono, nħal-qormir, grazzi tal-la, bizzawieċ l-Angela De Bono, Angela, għanna sitti tfal, u furnara. Palma tista timmaġina minn għal-qormir l-aktar li kienu għuna u furnara, l-lum naqsu. Tifem, jena għanna bħafna s-sena ta' furnar l-aktar l-ħobza Maltija. Xaħġa speċjali li għanna f-Malta u Namel minn kollox biex din il-ħobza tibqa' ħajja fostna. Għax għandna prodott il-furnar li biex niftaħru mad-dinja mhix Malta. It-turist japprezza ħafna, anke il-Malti japprezza ħafna, qed tifhem? U għalhekk huwa ta' huwa sforza lija u obbligu għalija u l-familja tiegħi li din il-ħobza tibqa' ħajja fostna bl-aħjar mod u bl-aħjar riċetta. Originali tagħha kemm jistajku.
Issa fil-fatt, naħseb din is-sena għadditilek il-familja, mhux hekk? Tiftakarhom isemmu xi ħaġa dwar dan ix-xogħol?
Fimni jiena missieri ġej ġenerazzjonijiet ta' furnara. Naf il-ommu kienet furnara, nanna, missieri, ħutu, kuġinietu, tsejjiet l-Awstralja, jiġifieri konna allround bħala furnara. Illum sfortunatament naqsu. Ħafna daw l-ammonti minn tfulieti sal-lum. Il-mara tiegħi ġejja wkoll bir-razza tal-furnara. Trabbiġġa furn ukoll, allura ma jistax jonqosu li aħna inħobbu din is-sena. Għax jekk ma tkunx tħobba tagħmel x'tagħmel, ma tistax taħdem u timxi l-qudiem.
Issa naħseb tiftakarhom isemmu xi affarijiet dwar is-sena ta' furnar ta' dak iż-żmien, pereżempju, x'tiftakar hekk dwar makkinarju tal-antik?
Is-sena ta' furnar hija l-ifqar sena li jista' jkun hawn dak iż-żmien. L-ifqar waħda hu. Niftakar jaġnu bidhom jiena fil-biqji tal-fuħar kienu jkunu moħlin fejn xi wxin mal-ħajt. Niftakar f'tan'anna.
Biqja reċipjent.
Tip ta' ħawt.
Tip ta' ħawt.
Tal-fuħar. Kienu jkollhom 26 jew 5 skont il-kobar u jaġnu bidhom. Niftakar iż-żiem li dur bid-dawra biex idawwar l-għaġna tal-ħobs, tal-aġin, tal-injam. Niftakar magni tal-injam, tal-aġin jaħdmu bil-mutur tal-petrolju. U naf mbagħad kien hawn tal-elettriku. Issa ma' żmien bdilna għall-magni aktar moderni tal-ħadid tal-istejles stil. Aktar iġjene. Da ma jfissirx li qed tkun qed tnaqqas il-kwalità tal-ħobs. Kollox tala tarġa li kien dakinhar isir dakinhar kien kollu tajjeb, però d-dinja tal-lum taf li impossibbli taħdem.
Sewa, għal pereżempju, qed nitkellmu dwar il-makkinarju. Il-fran, pereżempju, nimmaġina li nbidlu ħafna minn dak iż-żmien.
Ħadd ma jista' jmaqder il-fun tal-ġebla. Ma tistax tmaqdru.
Li għataw minnom il-lum?
Għataw minnom, u jalla jibqa minnom, u għalla ħares jispiċċa huma.
Għaliex għattajtek?
Ikħalqom jispiċċa forn, l-ifram, jiġi post komuni li ma ħakux jispiċċa daw l-ifram, ħalqom jgħandu jkun, dik il-ġawra, fej l-kun jisibdaw l-ifram biss. Attrazzjoni turistika. Għax m'għandux kun hemm l-ifram ta' ħaqhom jisiru attrazzjoni turistika. Kemm ħaddhom tara ħwienet ta' xorb u ħwienet moderni. Il-Martin stess jixtiqu daw l-affarijiet mhux il-barranin. Il-barranin aktar u aktar. Anki aħna Maltin titkellem ma' tfal ma jafux x'inhu dik, ma jafux x'inhu l-oħra. Diġà tlifnihom.
Veru.
Jiena lija huwa ħasra kbira. Jekk jibqgħu jinżlu milux jiklesinija minnha ktieb fuq l-ifran għamilnih ma' tfal tal-scouts. Kellhom proġett. U ħadna ritratti ta' kull faċċetta tal-fon u b'dispjaċir kwart minnhom l-ifran ġew muqajn u mtalla bin imudin flokhom. Meta jien fit-tfulieti kienu għadhom tilgħin l-ifran f'kull triq. Aħna qorni kont issib erba' tifran, ħamsa, tlieta, ma kontx taddim intriq u ma ssibx forn. Ferja ġodda fejn tagħluha l-qormi il-barra mill-qalba tagħluw l-ifran magħhom ukoll il-ġodda. Issa f'daqqa waħda dew jinħattu. U l-isfortuna li qed nitlfu daw dan l-oriġini ta' ħalqormi x'inhi.
Sewa, issa barra l-oriġini nnifisha. Però it-toma tal-ħobs tinbidel jekk għandek pereżempju forn bil-gas jew bl-elettriku u forn tal-ġebel kif qed tgħid int.
It-toma tal-ħobs issa tibdilha kif ikollok forn tal-ġebel. Kif ikollok forn tal-ġebel u ma ssirx riċetta li għandha ssir, ħadd inbidel ukoll.
Jiġifieri riċetta qed tgħid kollox?
Riċetta kollox. Jiena t-tfal intihom eżempju sempliċi u loġiku, jien ngħidhom iktar bija fil-ġuf tid-disa' xhur. U l-għaġna għandu bżonn ir-riċetta. Daqshekk ħin fis-sajf mod fix-xitwa ieħor, sitt sigħat, seba' sigħat, ħames sigħat skont l-ajru, żommu lilha. Żommu riċetta, inti ħadd tixtri fran, illum għandna fran bil-qija tixbaħ lill-qija tal-ġebel. Il-qija huwa l-art fejn jitpoġġa l-ħobs.
Jiġifieri jista' jinxtara dan jew jinħadem dal-forn. Tal-qija. Tixtrih lest.
Tal-ġebel jinbena u Malta. Jinbena. Jinbena nisa posta ta' sena li jibnuhom. Anki jirranġawhom. Dej kollok jħsar, għax bidnar jikol kollox. L-lum għaw fran moderni, imma l-qija tixbaħ ħafna u l-ħobżom l-qija kien tkun riċetta tajba nerġa' ngħid jien nfasizza fuq riċetta kollox. M'għandekx taraf, ħobża minn fond tal-ġebla għal fond modern, jekk ir-riċetta hija l-istess.
Nimmaġina inti kont qed issemmi tlieta ħamsa seba fran ġoħal qormi minn jaf kemm kien hemm. Fit-tfulitek, pereżempju?
U jiena blamment insejt. Kien hemm fuq 60 jew 70.
Fuq 60 jew 70.
Ġifieri mallum qed
ngħid. Ta' qed tgħid ġoħal qormi biss.
Mallum tal-bikki ta' ġifieri.
U ma' Malta kollha minn jaf kemm kien hawn mela? Minn jaf kemm intilfu fran. Ara kemm intilfu fran.
Il-belt kien hemm ħafna fran fejn illum issib niddubi ta' sibx klieta jaħdmu. Ma' mad-dawra tal-belt, peress kienu jiġlu xwieni u l-vapuri mbagħad tal-gwerra kienu kien hemm l-ifran. Għax jinżlu jornaw il-ħobs biex jaħdmu lhom, ħalli meta jitilu jieħdu xogħol il-ħobs magħhom.
Allura f'dawn l-ifran, x'tib ta' ħobs kien jinħema?
Fl-antik il-ħobża mal-tiegħek qed issir u ftajjar u xi bsisem tal-Malti mill-istess kollox mill-istess saġina.
Dawn affarijiet li uritna mill-passat.
Kien isiru dak iż-żmien, kien jagħmlu ġallanda tal-kexxun, ħobża Maltija, forma ta' kexxun kun ngħidu, kexxun qisu t-toast li nafu llum. Jiġifieri.
Imma l-ħobża Maltija propju kif bdiet tal-kexxun jew it-tonda?
L-tonda propju.
It-tonda propju. L-oriġinali
t-tonda.
Ekku.
U r-riċetta ta' ħobża Maltija kienet tiżisti mad-dinja kollha. Aħna skemm għajna nippreservaw għaw Malta. Xi 12 sena ilu jekk mhux iżjed il-Medigrain kienet ġabet expert Franċiż Chiron biex l-għandlu fl-Ewropa peress li aħna konna nimportaw qamħ Amerikan hard wheat għax part ir-riċetta tal-Malti se tkun apposta 70% hard wheat u 30% soft wheat.
Jiġifieri ma tkellx titkabbar hawn Malta dik il-hard wheat.
Ma tkabbarx hawn Malta. Il-hard wheat kien jiġi mill-Amerika. Minħabba li kien ikun hemm miksija ħadha. U mill-Ewropa kien jiġi dak it-30 u 40% soft. U per sekondu deħlin fil-Ewropa u fuq l-Amerikan kienna sussidju minn barra. Bażaw li jaqta dak is-sussidju u ridna imma x'sa jieħu post dak il-qamħ Amerikan li kienna bżonnu għar-riċetta Maltija.
Però ilu ħafna ma nasibx li konna ġibuh mill-Amerika u x'hekk.
Ilu anke missieri jisemmi pereżempju Manitoba li qed jiġi mill-Kanada.
Missieri jiġifieri.
Moħħ u tqiq jiġi mill-Awstralja. Fit-tfulitu.
Kredibbli.
Ħafna inkredibbli. Ħafna qiegħda inkredibbli. Tinduna meta tikbed tgħid l-aħwa. Tmien mit-sena ilux missier għall-Amerika kieku għadu ħaj. Kienu diġà ġifieri kien hemm dak l-interess. U meraviglja hik min kien sab dir-riċetta għad-dattib ta' xogħol. Għax inti trid il-hard wheat għax għandek il-ħobża Maltija tieħu ħafna ħin tifferment biex titla, għax inti tagħmilha ftit ħmira, mira artifiċjali li taħdem bil-madredu, bit-tinsila. Il-qofol tal-ħobza
s-sibi. Bit-tinsila, għajdilna x'inidik?
Bil-tnissel.
Bil? Meta tnissel?
Tnissel, mill-lum malada.
Meta tibda
tħalli biċċa, mill-lum malada.
Sewa.
Bekk, ma dika biex un bat kuntaj, bet kollok presenteċu għalit għalma fla.
Għax meta l-ħmira t-iltaqa ma t-sokkor, allura mbad tibda tikber, mxek? Mxek tibda l-proċess?
Il-ħobza tal-Malti ma tkunx trid ħafna ħmira tal-Espanġ ngħidu l-aħna minn din l-artifiċjali għaw.
Sewa.
Nixtru iktar fuq it-tinsila. Fuq it-tinsila, x'imma it-tinsila diġà tkabbar.
Fimta.
Ma hemm proċess.
Hina le, jina qed nifhmek xi tajt. Għax inti żammejt dejjem ta' qabel. Allura m'hemmx għalfej terġa' titfa' l-ħmira, inti dejjem qed issom. Iżid
naqra skont fix-xitwa
l-għajnuna. Ekku, għax ma tkunx qasek sħan.
Però qed neħi t-tinsila mbagħad titfa' affarijiet oħra artifiċjali. Fejn ma jibqax ħobża tal-Malti.
U inti naħseb kontrija dik, hux veru.
Illum jiena ninkwita ħafna. Għax illum infetaħ is-suq. Wanna minn kollox f'Malta. U meta tmur tixtri ħobża li toqgħod xahar fuq li xkaffa, dik li hija jiena huwa ej u saret tal-injam huwa xorta. Għax il-ħobża ma żżomx aktar minn tliet ijiem.
Oriġinali. Preservativi u
minn il-preservativi. Issa il-preservativi x'inhu huma li hemm ġodha l-ħobż? U x'inhu ma jirrifletti fuq il-bniedem u s-saħħa tal-bniedem? U x'marza jkollna ġdida ta' bitħada?
Ġifieri aħna m'għandniex ninkwetaw għaliex il-ħobża nixfet. Għax dak sinjal tajjeb. Sinjal li ma fihiex preservativi.
Kieku ma naħdmux kuljum, kieku l-ħobza żżomm għal-ġimgħa, ma naħdemx kuljum. Aħna għalhekk naħdmu kuljum u naħdmu fil-għodu fl-ofsanara fil-għaxija biex nagħtu servizz in-nies. Għax inti ħobża tajba hija minnhom saħħa. Ikollok sajf bħalma għandna bħalissa pereżempju. Qed tifhem? Irħila l-ħobża fl-antik ma kien jinħela xejn għax li jibqa' jew jinxtawa. Jew jmur għat-tiġġieġ, jew pudina. Fl-antik ma kienx tinħela farka. Għall-aħħar saqalek farka mal-art.
Jiġifieri din kienet ir-riċetta famuża tal-ħobża Maltija? Din kienet.
Da xiron. Għax ma kompletlekx, meta ġie Malta biex u il-Medigrin kienet kumpanija tal-Gvern, timporta l-qmuħ għal-Gvern.
Inti qed titkellem issa?
12 sena ilu.
12 sena ilu.
U l-Medigrin ġabet qiegħ mill-Ewropa kollu.
Sewa.
Biex insibu dik il-qamħa jew tqiegħ li tieħu post l-Amerikana. U ġabet dal-espert, bravu, minn Franza, biex ikunu li jagħmel dal-programm u jagħmel rapport fuqha. U ħdimna Malta u ħdimna fil-Franta għawdex. Dar riżultat ta' dan il-Franċiż, ġifieri, kien li qamħ Ewropej ma tantx kien hawn xi ieħu post l-Amerikan. Qed tifhem? Però qal f'Malta tgħallimt ħafna, għal il-furnara kollha għandhom naqra differenza. Fidejhom kif jaħdmu jaġnuwa.
Kħat għandu riċetta tiegħu.
It-taċ tiegħu kan kien tagħmel burma mara minn oħra.
Ġifieri tgħallem minnha dan.
Għandhom taċ differenti. Għal imma r-riżultat dejjem kien wieħed l-istess. Allurajt dik il-history bajnija li kienu jisemmu fuq il-baguette Franċiż kif kien isir qabel twelettin.
Inkredibbli. Għal
tgħallemt ħafna minnha. Għad ir-riċetta li rajt jien kif kien oriġinari jsir il-baguette fl-antik. Ġifieri jara kemm għandna għal xi x'nibżgħu l-affarijiet.
Allura il-ħobża Maltija hija Tista' tgħid bażikament riċetta waħda, mhux hekk, ikun hemm xi daqsxejn
waħda.
Tibdil żgħir lemma
fil-Borma jsiru nisa jagħmlu l-istess riċetta, ma dejjem anke li din. Hemm mistieru fliet tal-bniedem. Jiena miżmin naħdem ma tmissir il-mara qabel ma tabdejna fil-bidu, għaskelli font tiegħi. U konna naħdmu jitlaq li laġna jitlaq li laġna biex jibqari qed naqru jnubqa' naqri. U meta joħroġ il-ħobs bl-istess riċetta, l-istess riċetta titlaq tiegħi, il-ħobs jintaraf minn tiegħi tiegħu.
Kredibbli.
U jaraf tiegħu, l-keżempju nħalta xi, u jien naraf tiegħi. Huwa lit, huwa lit. Jiena waħda ngħidha, jiġifieri il-ħobża Maltija hija arti. Jiena ma nidejjax ngħidha nħossni daqs artist meta naħdem il-ħobża Maltija. U rrid kull furnar jifhem u jħossu proud li hu artist, għax is-sena li għandu fih il-furnar il-dik tajdieħ kif iħoss l-aġin. Aħna l-nużaw temperaturi, maħna mal-min xejn, aħna kollox irritna mandir ġenituri. Mbagħad tellimna biż-żmien kif tħoss l-aġin, kemm hu tajjeb. Nħossu t-temperaturi tal-ilma bidejna għandha tkun 27 fix-xitwa l-ħar, anke fis-sajf. Aħna kollox bidejna nħossu.
Għaliex huwa differenti allura l-ħobs Malti minn dak barrani?
Il-barrani tnajlek għax kollu aġġettivi ġa fih. L-ħobs Maltija tieħu żmien biex tifferment għandha sigħat. L-ħobs l-ieħor ta' ġnu tibda.
Għax għad iktar bnina, għax għad iktar riċċa għandna għatanna riċetta bnina mhux hekk antika.
L-ħobs Maltija biex tibqa' tajba tkun fiha t-tinsila. Issa meta tneħħi t-tinsila titiżid l-affarijiet oħra. U affarijiet oħra l-aġġettivi li żidt magħhom mhux tajbin bħat-tinsila. It-tinsila għandek aktar shelf life, dik li nsejħulha shelf life. Għandek aktar ħobża tfuħa. Hemm f'na fatturi. Meta neħħew dawn niżdu l-aġġettivi, issa d-dinja qed tinduna anke barra Malta, li tanżidu l-aġġettivi l-ħobża li ġiet artifiċjali, qed jiġu jmorru jerġgħu għat-tinsila. U min jagħmilha mnixfa u min jagħmilha hekk jiġu barra Malta.
Allura intom bħala kumpanija x'qegħdin tagħmlu biex il-ħobża Maltija tibqa' fis-suq Malti?
Aħna grazzi din il-mistoqsija. Perempju aħna fl-2007 għamilna seminar f'dar il-Mediterran fuq il-ħobża Maltija. Is-saħħa tal-ħobża Maltija. Fejn kellna kelliema minn mill-ħajġin, min-naħa ta' ħajġin u sanità jitkellmu. Kenna kellima fuq il-kwalità ta' tqiq li tikolla l-ħobża Maltija mhux kull tqiq u tajjeb. Kellima fuq is-saħħa nutrition value tal-ħobża u dan illum huwa ħafna importanti għax qabel il-ħobża Maltija kienet wieħedha. Allura marta zokkor, marta hekk, marta hekk, kollox taħri l-ħobża. U ma tihomx tort kellhom raġun, il-ħobża u l-aġin. Illum ġiet parti mid-dieta il-ħobża għax isi studju aħjar. U jitkellmu aktar bil-aqal. Dar fil-ħajja li tikol żejjed u x'inhu, anke jekk tikol ħaġiex żejjed naħseb jiena ukoll ħażin. Fil-ħajja li tikol bil-limit kemm suppost kollox illum il-ħobża hija parti mid-dieta. U kellna din nutrition li tagħt il-valur tal-ħobża Maltija, kellna wieħed jitkellem fuq il-heritage u l-istorja tal-ħobża f'Malta l-bniedem u ħafna id-djomi fuq il-ħobza, il-ħobz teħel minn jaf. Jgħamlu ħafna. Kenna il-fader René Kamilleri il-ħobza fl-Evangelju u fl-istorja tal-Knisja.
Interessanti.
Bedam il-bidunet. Għettifem kenna l-prezentazzjoni anke mill-Prim Ministru u mill-Kap tal-Oppożizzjoni, da kenna onorawna bil-prezenza tagħhom u tkellmu, kienet serata tajba. Wara għamilna bħal bibita kollox fuq il-ħobz. Ħobs minn bit. U kienet għalija għażel kienet parti importanti fil-ħajja tiegħi u kien ta' pjaċir għalina li għamilna dan din is-serata fuq il-ħobża Maltija.
Isiru festi tal-ħobs ġol irħula?
Minn din.
Kif isiru tal-imbit, pereżempju?
Minn din is-serata kienu ġew xi żgħażagħ ħriema, għal is-serata kienu attendew onorawna ħafna tobba u ħafna nies fuq l-edukazzjoni wkoll. Kienet ħafna suċċess. Bi pjaċir kbir, ngħid li kien suċċess kbir għall-kumpanija tagħna u għall-familja tagħna.
Allura hemm ċans issir din il-festa tal-ħobs? Għara din,
ġew xi żgħażagħ ħrema. U minn hemm ħarġet każ għall-furnar li ssir f'Ottubru ħarormi.
Ekku, sewwa.
U rekkat li kien isqaċċana li jkun hija.
Di m'għandix tkun is-sirma Malta kollha lura
nil-festa.
Iżommuha l-qormi.
Qormi, każ għall-furnar.
Mela dik kienet l-ewwel biċċa tal-intervista li kellna ma' Nelu De Bono, it-tieni biċċa tinsema l-ġimgħa d-dieħla fl-aħħar programm. Dwar il-hops, iktar wil dwar il-hops, xtajdilna Clifford?
Mela fost wil, wieħed mill-aktar li joġbuni, jgħid aħjar hops u ġobon mill-li torta nkwiet. Ġifiri aħjar wieħed jiekol bħal fqir mill-li jiekol tajjeb imma blinkwiet.
Jien għandu wieħed hawnhekk. Hops il-biżel jieklu l-għażin minn ma jagħmel xejn. Ikun qed jgħix minn fuq dar il-beżlin.
Aw liħor għas-semmija jgħid. Aħjar tħallas furnar milli l-tabib. Jiġifieri aħjarthom fuq il-flus fuq l-ikel milli fuq mediċini u mart.
Hawnhekk għandi, ħobs il-fqir gerbubi. Gerbubi ma ngħidu per ngħidu tgerbeb. Jiġifieri tont. Jiġifieri ħobs il-fqir tont. Mela ħobs il-fqir gerbubi u trid tiġri biex tilħu. Jiġifieri l-fqir ma jsib xogħol u ma jaqlax flus biżejjed biex iżomm il-familja.
Aw liħor jgħid, forn li biebu ma jingħalax, ħobżu ma jissajjarx. Jiġifieri bniedem li jpaċpaċ ħafna ma jaħseb xejn qabel jitkellem.
Tajba dik, hemm ħafna qwil fil-fatt li fi
stress. U ma kollha qwil eżemplari wieħed għandu jarbilhom sewwa dawn.
Clifford, jina, Carmeno għet jgħamil li għanna recording engineer facċata għet jgħamil li s-sinja li sar il-ħin. Nir-ingrazzjak tal-li għodbo kummana u koll dan il-program. Eżat, nir-ingrazzjaw koll is-semmija. U infakkarkom illi l-axħar program, il-ġimgħa d-dieħla, 18 il-program. F'dan il-program se nkomplu l-intervista ma' Nelu De Bono u se jkollna aktar informazzjoni interessanti assoċjata mal-passat u mal-ħobs. U aktar qwil. Jiena Magda Juice insemmilkom.